Culturni Focus. Na sredi našega življenja pota sem gozdu črnemu zašel v globine, ker me na stran pot je zavedla zmota. Takole se v mojsterskem prevodu Andreja Capudra začenja božanska komedija po splošni sodbi eno največjih, najpomembnejših, najvplivnejših, najbolj dovršenih del v vsej evropski literaturi, od njenih najzgodnejših začetkov pri Homerju pa do danes. Več kot 14.000 verzov obsežna, na 100 spevov razdaljena pesnitev, ki pripoveduje o potovanju grešne duše po onstranstvu, od pekla do raja, od greha do ljubezni, je svojemu avtorju, Danteju Alighieriju, prinesla slavo, ki, tako pravijo, ne mine. In res, čeprav od njegove smrti prav ta mesec mineva že okroglih 700 let, se morajo gimnazijke in gimnazijci še vedno učiti o Danteju, o njegovi veliki ljubezni do Beatrice, o strašnih, z izjemno imaginativno močjo izpisanih mukah, ki čakajo grešnike v že katerem od 9 krogov pekla. Je to ta slava, ki ne mine? Morda. A po drugi strani ni mogoče prezreti, da je božanska komedija vendarle delo prežeto s srednjeveško miselnostjo. To pa slejko prej precej otežuje njegovo branje in razumevanje. Strahovi in veselja srednjeveškega človeka, njegova čustva, verovanja in stremljenja, pa filozofske in teološke ideje, ki so ga intelektualno razgibavale, ter materialna kultura in celo srditi politični boji tistega časa. Vse to je v božanski komediji zajeto najbrž bolj popolno kot v katerem koli drugem delu, nastalem med 6. in 16. stoletjem, a mi danes živimo, kaj bi tajili, v močno sekularizirani družbi, ki se ji utegne vse to zdeti precej oddaljeno, težko umljivo. Tu je. Če torej hočemo zares stopiti v Dantejev literarni svet, če ga hočemo polno okusiti, kako neki lahko to storimo? Prav to je vprašanje, ki nas bo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, zaposlovalo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo doktorico Kristino Lazar, strokovnjakinjo za starejšo italijansko književnost in asistentko na oddelku za romanske jezike in književnosti Ljubljanske filozofske fakultete. Gospa Lazar, lepo pozdravljeni, dobro večer.
Pozdravljeni.
No zdaj, Dante Alighieri velja za očeta italijanske književnosti, za človeka, ki je enkrat za vselej pokazal, da umetniško vrhunska dela lahko nastanejo še v kakšnem drugem jeziku in ne le v latinščini, ki je bila, kot vemo, v srednjem veku sicer privilegirani jezik omike, ampak vse to še ne pomeni, da pred Dantejem na Apeninskem polotoku ni bilo nikogar, ki bi napisal v zgodnji italijanščini, še več, ko bi ne bilo teh avtorjev, bi najbrž tudi Danteja ne bilo. Zato bi vas prosil, da nam uvodoma v nekih najbolj grobih potezah pravzaprav oričite literarno pokrajino, v katero je ob koncu 13. stoletja stopil Dante.
Torej, morda bi najprej omenila italijanski izraz volgare, ki ga lahko prevedemo kot vulgarni jezik. To seveda nima nobene zveze, a ne, z vulgarnostjo, temveč gre pravzaprav enostavno za pomen, ki izhaja iz latinske besede vulgus, ki pomeni ljudstvo. Gre torej za ljudski jezik, a ne, torej jezik, ki ga je ljudstvo govorilo v času, torej v srednjem veku, ko se, kot ste omenili, pisalo v latinščini, a ne, govorilo pa ne več v latinščini. Torej z vulgarnim jezikom označujemo romanske jezike, ki so se v srednjem veku razvili iz latinščine. Se pravi, v tem jeziku, torej sprva precej arhaični italijanščini, se v začetku pojavijo zapisi, ki so sprva precej praktične narave, torej notarski, pravni zapisi. Ti nastanejo tam, grobem rečeno, okrog leta 1000. Šele kasneje, tam nekje okoli leta 1200, pa nastanejo tudi prva literarna dela v italijanščini.
To so danes z vidika te najširše javnosti slej ko prej najbrž neznana imena. Kaj lahko rečemo o teh najzgodnejših začetkih italijanske umetne besede?
Ja, morda bi tukaj začeli z liriko. Ne? Torej, v italijanskem prostoru seveda ima odmev trubadurska lirika. Seveda, trubadurje poznamo, a ne? Gre torej za oboževanje dame, ki pa je seveda morala biti nedosegljiva, običajno poročena, višjega rodu. In torej tukaj gre za neke temeljne koncepte, ki potem odmevajo tudi v italijanski liriki. Prva šola, ki nastane v Italiji, je sicilijanska šola. In sicer na dvoru Friderika II. Gre za dokaj laično kulturo, ti pesniki so bili hkrati tudi dvorni funkcionarji in pesniki sicilijanske šole ustvarijo prvo poezijo v italijanskem jeziku in hkrati tam tudi nastane sonet.
Giacomo da Lentini, kaj ne, je tisti avtor, ki mu pripisujejo iznajdbo tega tako izjemnega presežka evropske lirike, ne?
Tako, tako. Torej, ta šola takoj pridobi velik ugled, kasneje pa se težišče preseli v Toskano, tam imamo potem toskansko šolo in na to se razvije dolce stil nuovo oziroma sladki novi slog. Temu je potem pripadal tudi Dante. Ja, začetnik sladkega novega sloga je Guido Guinicelli, ime pa slogu da pravzaprav prav Dante in sicer v božanski komediji. Slastkost v imenu pa je zato, ker mora biti jezik tega sloga tak mahek in muzikaličen. Gre pravzaprav za nadaljevanje tendenc od prej, vendar hkrati tudi za nadgradnjo tradicionalnih konceptov. Pri sladkem novem slogu imamo še vedno koncept ženske angela, ki pa sedaj pridobi nek globlji pomen. Ta metafora ženska angel ne pomeni več ženske, ki je recimo morda samo lepa kot angel, ampak pomeni žensko, ki deluje na pesnika tako blagodejno, na način, da pesniku omogoča duhovno rast. Torej on ob boževanju te ženske duhovno raste. Novost je tudi to, da ženska ni več opisana v svoji fizični pojavi, torej ni več opisal nekih fizičnih značilnosti, neke senzualnosti, ki je morda še bila tipična za trubadursko liriko. Torej, ženska je nekako bolj nematerialna. Pesnik se tudi ne pogovarja direktno z njo, temveč o njej govori morda z drugimi osebami. Hvali pa njene kreposti in te kreposti so v glavnem duhovne narave.
Zelo zanimivo. V tem kontekstu moram seveda vprašati še tole. Ne? Sej vemo, če pogledamo recimo k našim protestantskim piscem v 16. stoletju, ne, k trubarju Dalmatinu, ne, to je slovenščina, ki jo danes zelo, zelo težko razumemo. Ne? Kako pa je z italijanskimi bralci danes, ki se zazirajo, ne, k tem pesnikom izpred 750 let recimo, ne, k pesnikom Dolce Stil Nuova, sladkega novega sloga. Imajo tudi oni precejšnje težave pri razumevanju tedanje italijanščine ali se je italijanščina v 750 letih spremenila nemara nekoliko manj, kot se je slovenščina v 500 letih od protestantov?
Ja, rekla bi, da je ta vaša druga teza, morda tista, ki je bliže resnici, ne? Italijanščina se je dejansko manj spremenila tekom 700 let, kot pa recimo slovenščina. Kar seveda ne pomeni, da lahko pesnike sladkega novega sloga beremo kar enako, kot bi morda moderno italijanščino. Seveda so določeni koncepti, določeni izrazi, ki so takrat imeli rahlo drugačen pomen in podobno. To, da kljub temu, morda tisti razlog, zakaj se italijanščina manj spreminjala, je v tem, da so se v tradiciji, ki je sledila trem najpomembnejšim ustvarjalcem, torej Danteju, Boccacciu in Petrarki, da se je pravzaprav zelo, zelo oslanjala na njihova dela, tudi z jezikovnega vidika. Se pravi, oni so predstavljali model, kako pisati, kako se izražati tudi z jezikovnega vidika. In zato je italijanščina ostala malce bolj, ne bom rekla nepremična, no, ampak se je manj spreminjala skozi čas.
Razumem. In ker so bili Petrarka, Dante in Boccaccio pravzaprav po rodu vsi nekako povezani s Toskano, s Firencami, je tamkajšnji dialekt potem postal, čeprav razumem, ravno podlaga za sodobno knjižno italijanščino.
Seveda, seveda, absolutno, absolutno. Torej, v času Danteja je bila Italija seveda politično izjemno razdeljena in seveda hkrati je obstajala tudi velika množica različnih dialektov, ki so bili v začetku seveda vsi enako pomembni. Prav z ustvarjanjem Danteja in potem za njim še Boccaccio in Petrarke, ki sta morda približno eno generacijo mlajša, pa se ustoliči, če tako rečemo, prav toskanski dialekt kot osnova za italijanski knjižni jezik.
No, zdaj, omenili ste, doktorica Kristina Lazar, ne, da je bila Italija v visokem srednjem veku, ne, razdeljena na množico majhnih držav, ne, mestnih državic, književinic in podobno, ki so bile bolj ali manj najbrž ena drugi nenehno v laseh. Ne. Je to dejstvo tega političnega nenehnega prerivanja na Apeninskem polotoku tudi nekaj, kar moramo imeti v mislih, ko jemljamo v roke Danteja?
Seveda, absolutno. V njegovih delih se seveda odraža, ne, realnost časa, v katerem je živel, ne, in seveda tudi določene družbene, zgodovinske okoliščine vplivajo na to, kako je razmišljal, kaj mu je bilo pomembno. Seveda bo verjetno malce urisala tudi njegovo življenjsko pot. Torej, seveda so določene okoliščine v njegovem življenju vplivale tudi na njegovo misel. Tako da, ja, Dante je v obdobje po eni strani zaznamuje boj za prevlado med nemškim cesarstvom in pa rimskim papeštvom. Ta boj pravzaprav traja že kar nekaj časa, ne? Ampak tudi v Dantejevem času še ima globoke posledice za družbo in naša torej dodaten nemira, ne, v ta že tako razklani teritorij. V Firencah, kjer je Dante živel, je bil sprva boj med torej Guelfi in Ghibellini, Guelfi, ki so podpirali papeža, in Ghibellini, ki so podpirali cesarstvo. Kasneje, ko torej Guelfi premagajo Ghibelline, pa torej frakcija Guelfov razpade na dva dela, na bele in črne Guelfe. Dante se je opredelil za bele, torej Guelfi bianchi. Torej omenila sem, da so Guelfi podpirali papeža, vendar pa hkrati Dante papeža v njegovem času, to je bil Bonifacio VIII, ni imel prav dobro zapisanega, absolutno ne. Torej, Dante ideje papeža Bonifacija, ki je želel, da bi bil cesar podrejen papeževi oblasti, ni sprejemal. Po njegovem je papeževa oblast bila samo ena izmed dveh silnic, ki bi morali torej obe voditi svet v tedanjem času. Ena je torej cesarjeva oblast na svojem področju, po svetnem področju, in druga papeževa na duhovnem področju.
Razumem. To je ta stara dihotomija, o kateri na vse zadnje govori že svetopismo, ne? Dajte cesarju, kar je cesarjevega. In, očitno je bil Dante seveda globoko vpet v neposredno politično življenje svojega časa. Ne? To pomeni, da je moral biti dobro izobražen, da je moral biti najbrž dovolj premožen. Dante se z drugimi besedami ni rodil v revnih razmerah, ampak čisto plemič pa tudi ni bil, kaj ne, doktorica Lazar?
Ja, Dante se je rodil, lahko rečemo, v neki premožni florentinski družini. Ni bil torej prav visokega rodu, vendar hkrati so bili dovolj premožni, da mu torej ni bilo potrebno delati in je svoje življenje lahko posvetil študiju, pisanju. Če morda sedaj malce uriševa Dantejevo življenje.
Tako, ja, prosim.
Torej, rodil se je v Firencah verjetno maja ali junija leta 1265. Dante se je tudi poročil. Poročen je bil z Gemmo Donati. Družino Donati sem prej že morda omenila, ko sem omenjala torej dve frakciji Guelfov, kajti družina Donati je vodila bele Guelfe, katerim se potem tudi Dante pridruži. Ja, in z ženo Gemmo sta imela po vsej verjetnosti tudi tri otroke. Kljub temu pa Dante svoji ženi nikoli ni posvetil niti enega verza, to je morda zanimivo.
Sem ravno hotel reči, ne, kako, odkot zdaj ta Gemma Donati, ko pa nas vse v srednji šoli učijo samo o Beatrice, Beatrice, Beatrice.
Ja, je res, ja. Morda bi o tem malce kasneje, ko bova govorila o Dantejevem delu Novo življenje, v katerem pravzaprav Dante opiše to svojo ljubezensko izkušnjo, hrepenenje do Beatrice. Morda bi tukaj omenila še, torej, kar se tiče Danteve življenjske poti, njegove izobrazbi sicer ne vemo prav veliko, nimamo prav veliko konkretnih podatkov, ampak verjetno je študiral logiko, pravo, filozofijo, naj bi študiral tudi v Bologni, ni pa zato prav konkretnih dokazov. Torej, potem, ko se je pridružil belim Guelfom, je tudi naredil politično kariero v Firencah. Nekje leta 1301 pa se zgodi velik preobrat v Dantejevem življenju, namreč takrat mestni svet pošle Danteja kot poslanca v Rim, k papežu. In medtem, ko se Dante torej mudi pri papežu, Firence zavzamejo črni Guelfi. Plenijo po mestu, to je morala biti precej traumatična izkušnja za mesto in tudi za Danteja samega, kajti Dante je potem obsojen na izgnanstvo. Sprva za 2 leti, kasneje pa kar doživljenjsko, torej če bi se vrnil v Firence, bi ga živega zažgali na grmadi. Zato se Dante torej od tega trenutka več nikoli ne vrne v Firence. Izgnanstvo je zanj težka izkušnja. Ne? Torej od tega trenutka dalje on pravzaprav mora tavati po Italiji, če se tako izrazimo. Ne? Živi v različnih mestih, bil je v Bologni, Padovi, Veroni, na koncu v Raveni, kjer potem leta 1321 tudi umre. Je pa morda v tem izgnanstvu bilo pa tudi vsaj nekaj pozitivnega in sicer to, da se Dante s tem odpre neko novo obzorje. Torej, njegov svet ni več omejen samo na florentinsko družbo in na dogajanje tam, temveč Dante, ki sprva sicer čuti ogromno enega razočaranja, ne, nad tem dogajanjem, nad krivičnostjo pravzaprav, ne, tega izgnanstva, pa nekako potem s potovanjem po Italiji svoje obzorje razširi in določene stvari vidi tudi širše, kar potem lahko vidimo tudi v njegovih delih.
Ja, se mi je zdelo, kolikor se še spomnim božanske komedije, da nekajkrat, ne, pa vendarle še malce ošvrkne svoje politične nasprotnike. Ne. Skratka, da je pesnitev, ki je izrazito poduhovljene narave, ne, vendar je tako široka, da vanjo lahko butajo tudi odmevi nekega zelo živega političnega prerivanja v tedanji Italiji. Ne. To je ena izmed tistih stvari, ki nas pri Danteju najbrž lahko presenetijo, ne, da je pravzaprav zelo širok, celosten pisec, ali kako bi temu rekel, ne, da razume človeško eksistenco zares zelo široko in ne recimo samo skozi oči teologije ali samo na drugi strani skozi oči politike, ampak da skuša eno in drugo pravzaprav spajati ali kako.
Seveda, ja, bi se kar strinjala z vami. Mislim, da je to en aspekt, ki je zelo dobro viden, predvsem v božanski komediji.
No, božanska komedija naju slejko prej še čaka doktorica Kristina Lazar. Predtem pa morava, kot ste že nekako napovedali, spregovoriti o drugem velikem delu, ki je najbrž tudi kar dobro zasidrano v evropski kulturni zgodovinski spomin, in to je seveda o pesniški zbirki Vita Nuova, novo življenje, ki ga imamo v slovenščini zahvaljujoč izvrstnemu prevodu Cirila Zlobca. Kaj lahko rečeva o tej knjigi?
V tem delu torej Dante opiše svojo ljubezensko zgodbo, če lahko tako rečemo, za Beatrice, čeprav v tej zgodbi je pravzaprav zelo malo konkretnih dogodkov. Če morda najprej na kratko povzamemo vsebino, torej Dante Beatrice prvič sreča, ko je star samo 9 let, jo prvič vidi. Naslednjič jo vidi 9 let kasneje, torej ko ima 18 let. In takrat mu Beatrice nakloni pozdrav. Vendar pa v bistvu ljubezen v okviru tedanjih družbenih norm zahteva precejšno diskretnost in s tem tudi nekako skrivanje svojih čustev pred drugimi. Zato Dante v nadaljevanju skuša nekako prikriti pravo identiteto ljubljene ženske. Zato se pretvarja, da je njegov interes namenjen tudi drugim ženskam. Zadeva pa seveda pride na uho Beatrice, ki pa seveda ne more poznati pravega razloga, ne, za to vrstno Danteovo obnašanje, zato ga naslednjič ne pozdravi, ga s tem kaznuje. In Dante na to pride do zaključka, da je pravzaprav le v petju hvale ljubljeni ženski prava pot. To je nekako kratek povzetek, ne, tega dela Novo življenje. Naslednji pomemben element so pa Danteve sanje. V teh sanjah, ki jih sanja v nekem takem vročičnem stanju, Dante sanja njeno smrt. In v opisu teh sanj je tudi jasna podobnost s Kristusovim pasionom. Torej, tukaj vidimo eno močno simboliko, ne, ki presega neko ljubezensko zgodbo nekega mladeniča, zaljubljenega v neko dekleje. Ne. No, kot Beatrice dejansko umre, pa Dante te smrti ne opiše, le pove dejstva. Toda njegova ljubezen pravzaprav na tej točki ne potrebuje več njene fizične prisotnosti. Ne. Pomembna mu je pravzaprav njena duhovna, ta transcendentna komponenta. No in iz tega morda že malce lahko vidimo, da pravzaprav v novem življenju so vidne karakteristike sladkega novega sloga. Prej smo omenjali žensko, ki je nedosegljiva, a ne? Žensko, kjer njene konkretne značilnosti niso opisane. No in zato tudi novega življenja ne moremo vzeti ravno kot nek konkreten, realen opis dejstev.
To ni dnevnik s drugimi besedami.
Tako, tako. Torej, delo je polno simbolike. Prej sem omenila, ne, da je Beatrice prvič videl pri 9 letih, na to znova 9 let kasneje. Imamo ponavljanje številke 9, ki je pravzaprav na nek način mistično število, ne, simbol za čudež, je tudi večkratnik številke 3, ne, kar nakazuje na sveto trojico. Tudi ime Beatrice pravzaprav pomeni tista, ki daje blaženost. Ne, kaj ti pridevnik Beato, za moškega ali je Beata za žensko, pomeni blažen. Ne. Tako da vidimo, da je to delo pravzaprav polno simbolike in da je to tisti pomembnejši element od nekega opisovanja konkretnih dejstev.
Zelo zanimivo. Ne? Meni se je vedno zdelo, da pravzaprav je Dante v novem življenju precej podoben nam samim danes, da se lahko razmeroma lahko uživimo v njegovo čustovanje, v njegovo hrepenenje, v njegovo obžalovanje in tako naprej, ampak zdaj vidim, doktorica Lazar, ne, da so tu določeni kulturno-civilizacijski elementi, ki pač presegajo ta, tvegam reči, vsak dan, ampak neposreden izkustven, čustven element upisan v pesmi novega življenja. Kaj to pomeni, da vsi skupaj Če samo preprosto vzamemo pričujoče delo v roko in beremo, da smo, kako ne rečem, prikrajšani, da bi nujno potrebovali zraven en bogat razlagalni aparat, nekakšno enciklopedijo, ki nam bo šele pomagala pravilno razumeti ali misliti prebrane pesmi, ali menite, da to vseeno ni tako zelo pomembno in da lahko tvegamo tudi nekoliko bolj, kako ne rečem, ne? Imanentno branje, izhajajoč pač zgolj iz naše lastne dojemljivosti za besedila.
Ja, morda zdaj tukaj bi bilo potrebno omeniti še eno dejstvo, ki ga še nisva omenila. Torej, novo življenje ni sestavljeno samo iz pesmi. Ima tudi prozne vložke. In v teh proznih delih pravzaprav Dante razlaga določene okoliščine in utemeljuje, a ne, pravzaprav svoj koncept, a ne, ljubezni do Beatrice. Torej, ta prozni del nam lahko zelo pomaga pri razumevanju liričnih besedil.
No, zdaj, nekako ob sklepu novega življenja Dante pravi, da dobro, ta knjižica je bolj ali manj zdaj pri koncu, ne? Ampak to še ne pomeni, da sem povedal vse, kar bi rad povedal o Beatrice. Ne? Nekega dne se bom lotil drugega, obsežnejšega, ambicioznejšega projekta, ki bo zares pel slavo Beatrice. In to delo je slej ko prej najbrž božanska komedija?
Ja, absolutno. Torej, ta obljuba, a ne, ob koncu novega življenja, ki ste jo omenili, je danes, ja, večinoma interpretirana na ta način, da je torej Dante s tem že nakazal vlogo Beatrice v božanski komediji. Ja, kot smo videli, v novem življenju je pomembna komponenta ljubljene ženske prav tista duhovna. Ne? In to potem v božanski komediji pravzaprav postane še bolj očitno, kajti Beatrice postane njegova vodnica skozi raj. Ne? In s tem hkrati tudi alegorija za, lahko bi rekli, za božjo milost in hkrati tudi za teologijo. Ne? Tako da
so tukaj naložene pomenske plasti ena na drugo, ne? In se medsebojno, kako bi rekel, ukrepijo, ne? Povečujejo svojo moč, ampak zdi se mi, da morava še preden greva nekoliko globlje v to obsežno pesnitev, se pomuditi kar neposredno pri njenem naslovu. Ne? Zdaj, komedija za sodobnega bralca pomeni toliko, kot nekateri so za vroče ali pa mogoče v skrajnem primeru, ne, Tartuf, ne, ali nekaj takega, ne. V božanski komediji se ne bomo ravno smejali, ne. Kako razumeti torej ta naslov?
Ja, ja, je res, ja, dobro vprašanje. Torej, seveda, izraz komedija je Dante razumel kar precej drugače, kot ga razumemo danes. Gre enostavno za koncept dela, v katerem se zgodba začne, če povemo zelo preprosto, slabo, torej v nekih težkih okoliščinah in se potem razvija vedno bolj proti dobremu. Torej začne se slabo, konča pa se dobro. Za razliko od tragedije, kjer se pa zgodi ravno obratno. To vemo zato, ker je Dante to pravzaprav pojasnil v enem od pisem, ki jih je pisal svojemu sodobniku, Cangrande della Scala. Tako da iz tega pravzaprav poznamo prav njegovo lastno definicijo, ne, komedije.
Dobro, začne se božanska komedija slabo, ne? Kot sva navajala čisto na začetku. Ne? Na sredi našega življenja pota sem gozdu črnemu zašel v globine, ker me na strampot je zavedla zmota. Kaj je ta črni gost, v katerega Danteja zavede zmota? Kako moramo razumeti tole?
Ja. Božanska komedija je običajno, lahko preberemo, ne, že v srednješolskih učbenikih, versko-alegorični ep. Ne. Torej, pomeni, da je njen pomen alegoričen in tudi sam ta gost, v katerem se Dante znajde na začetku pesnitve, je pravzaprav alegorija. Ne. Torej, na eni ravni ga lahko razumemo pač dobesedno, Dante se izgubi v gozdu, na drugi ravni, na ravni alegorije, pa ga lahko razumemo kot situacijo, v kateri se znajde človek, torej na nekem razpotju v življenju, ko pravzaprav je v dvomih, ko ne ve, kako naprej. In tukaj ima veliko vlogo tudi greh. Torej, gre za to, da je Dante po vsej verjetnosti zapadel v greh in pravzaprav pot, skozi onostranstvo, skozi pekovice in na to do nebes, je pravzaprav pot očiščenja. Očiščenja od greha in s tem postopno približevanje Bogu. In ta Danteva pot, ki je opisana v božanski komediji, je po eni strani seveda pot tega konkretnega literarnega junaka, po drugi strani je pa to lahko pot slehernika, vsakega človeka, kajti vsakdo se pravzaprav na neki točki v življenju verjetno lahko sprašuje, ali sem na pravi poti, je to to, kar si želim.
Če bi malce anahronistično in nesramno zdaj govorila doktorica Kristina Lazar, bi najbrž lahko rekla, da je pravzaprav božanska komedija način, kako se moški sooči s krizo srednjih let ali nekaj podobnega. Ne?
Ja, to ste lepo zabavno povedali. Ja, na nek način, čeprav srednja leta, so za Danteja morda pomenila malce druga leta kot za nas danes, kajti on zaide v ta gost, če temu tako rečemo, ko je star 35 let, na polovici svojega življenja, kot se izrazi.
Ja, in seveda kriza vsakdanjega tukajšnjega grešnega življenja ga napelje k temu, da pravzaprav začne motriti to svoje vsakdanje življenje stališča večnosti, se mi zdi. Ne? Skratka, da pred nami razgrne srednjeveški, teološki, kozmični načrt ali nekaj takega. Ne? Mm-hmm. Se pravi, raj, vice in kaj pa da pekel. Ne? In ta slednji, ki je v pesnitvi najprej predstavljen, ne? Ta se zdi, da pravzaprav buri našo kreativno domišljijo še danes. Tukaj se mi zdi, da je Dante najbrž najbolj spreten v tem, da nas nagovarja tudi 700 let po smrti ali nekaj takega. Ne?
Ja, bi se kar strinjala z vami. Za večino bralcev je danes pekel najbolj zanimiv del božanske komedije. To pa je enostavno zato, ker je najbolj slikovit, ker je izjemno dramatičen. Že sam začetek, je pravzaprav precej dramatičen. Torej Dante, ki se izgubi v gozdu, ne ve, kako bi nadaljeval pot, kaj ti poti naprej ne vidi. Kaj zdaj storiti v tej situaciji? Dante skuša priti na vrh nekega hriba, da bi morda od tam, videl bolje okolico, pa mu to preprečijo tri divje zveri in vidi, da po tisti poti ne more nadaljevati. Seveda te tri zveri so zopet alegorija, alegorija človeških grehov, kot so napuh, kot je lakomnost, kot je pohotnost. Torej, takih grehov se mora Dante ali pa slehernik, če tako rečemo, očistiti, da lahko svojo pot nadaljuje. No, ampak v tej situaciji pride rešitev, kajti Dante sreča svojega vodnika, Virgila, ki mu na to pokaže pot in ki ga pelje torej, skozi pekel in na to tudi skozi vice.
Ja, Virgil, to najbolj morava povedati, ne, je seveda famozni, znameniti starorimski pesnik, avtor Eneide, ne, velikega latinskega epa, in najbrž ni na ključje, ne, da se Dante pravzaprav po pomoč zateče pravzaprav v naročje velike umetnosti. Ne.
Ja, absolutno, absolutno. Je pa res, da so Vergila v srednjem veku kar precej občudovali, tudi zaradi določene rahlo napačne interpretacije določenih delov, no? Kajti določene dele so interpretirali, kot da je pravzaprav Vergil že napovedal, ne, prihod Kristusa. Zato nekako je imel Vergil velik ugled, ne, pri Danteju. Ja, tukaj morda je pomembno še povedati, pravzaprav seveda moramo razlikovati, ne, med Dantejem kot literarnim subjektom, ki potuje, ne, ki je junak te zgodbe in ki potuje skozi pekovice in na to skozi nebesa, in pa Dantejem avtorjem. Dante kot literarni junak seveda ne ve, a ne? Torej ne pozna ozadja okoliščin, ki se mu dogajajo, jih pravzaprav sproti odkriva. Ne? In njegov vodnik mu pove, da je pravzaprav bil poslan, da mu pomaga. Ne? Torej, devica Marija se je v nebesih zavzela zanj, ko je videla, pač kako se je brez upno izgubil v tistem gozdu, a ne, in mu poslala vodnika. Torej, božanski komediji je vse tako napeljano, da pravzaprav izbira vodnika ni naključna, kajti vodnik je moral biti odobren od zgoraj, če tako rečemo. Ne? Vse, kar se zgodi, vsa pot, ki jo Dante upravi, mora biti odobrena od Boga. To je precej pomembno. Dante ne bi mogel svoje poti zaključiti in ne bi mogel priti pravzaprav vse do vrhnih plasti nebes in na koncu je celo uspel uzreti Boga, če tega pravzaprav Bog ne bi vnaprej tudi dovolil in omogočil. Ta del se zanimivo povezuje z zgodbo v 26. spevu Pekla. To je zgodba o Odiseju. Odiseja seveda poznamo, ne, kot junaka Homerjeve pesnitve. Dante pa ga postavi v pekel zato, ker je bil goljufivi svetovalec, če tako rečemo. Poznamo zgodbo o trojanskem konju, a ne? Tukaj gre za goljufijo. Del goljufije je kriv Odisej in zato torej pristane v peklu in torej kar precej globoko v peklu, a ne? Kajti goljufivci so spadali v spodnje plasti pekla. Kljub temu pa tematika 26. speva ni posvečena Odisejevim goljufijam ali kaj podobnega, temveč povsem drugi temi, in sicer zgodbi, ki je pri Homerju ne najdemo. Gre namreč za pot, ki naj bi jo Odisej opravil potem, ko se je že vračal od Troje. Namreč Odisej je prepričal svoje sopotnike, svoje tovariše na ladji za še eno pot. Za pot, ki gre onkraj Gibraltarske ožine, za pot, ki gre proti južni polobli, za katero so v Dantevem času verjeli, oziroma vsaj Dante ima tako prepričanje, da ni bila poseljena, ne? Torej bila je polna vode. Naj bi se pa tam nahajala gora, kjer so vice. In to je bil tudi cilj Odisejevega potovanja. In Odisej pravzaprav svoje utrujene tovariše, ne, s katerimi je potoval že dolgo časa, ki so za seboj imeli že veliko dogodivščin in naporov, pripričal še v to eno pot, ki je izjemno tvegana. Pa jim reče, torej, tiste besede, s katerimi prepriča svoje sopotnike, so da niste spočeti, da bi živeli kot zveri, temveč zato, da sledite kreposti in spoznanju. In s temi besedami, pravzaprav velikimi besedami, Odisej prepriča svoje sopotnike, da se odpravijo na to izjemno nevarno pot, ki pa nima srečnega konca. Torej, tik preden uzrejo goro, ki pravzaprav predstavlja vice, pride nevihta in doživijo brodolom. To naj bi bilo zato, ker pravzaprav te poti ni odobril Bog. Torej, tukaj je šlo pravzaprav le za Odisejev lastni, morda bo zvenelo pretirano, ampak če uporabimo izraz napuh, da je šel na tako pot. In tukaj ta razlika med Dantejem in Odisejem. Torej, Dante pa je ves čas svoje poti izjemno ponižen, kaj ti čuti in potem še posebej po tem pogovoru z Odisejem, da pravzaprav vse, kar naredi, mora biti v skladu z željo Boga.
Zanimivo se mi zdi, doktorica Kristina Lazar, da očitno Dante, izhajajoč iz svoje vere, motri pravzaprav celotno zgodovino, literaturo, politiko in presoja pravzaprav, moralno presoja, kdo se vede v življenju, kakor je prav, skladno recimo z evangeljskim sporočilom, in kdo ne. Na nek način se zdi, kakor da božansko komedijo pravzaprav lahko beremo kot obračun, s celim svetom, s celo zahodno civilizacijo, izhajajoč pač iz popolne gotovosti, jasnosti glede krščanskega nauka, krščanske vere. To je, z drugimi besedami, znak, da je božanska komedija najbrž neke vrste suma srednjeveške civilizacije ali nekaj takega.
Ja, v tem je pravzaprav tudi ena od tistih komponent, zakaj ima božanska komedija tako veliko vrednost. Ker hkrati povzema in združuje vso tedanjo miselnost, vso znanje tistega časa, vsa teološka dognanja tistega časa. Se pravi, doktrina cerkve se seveda odraža v božanski komediji, v tem, kako Dante pravzaprav razdeli kroge pekla in grehe grešnikov, torej kateri grehi so zanj, da tako rečemo, teži in kateri lažji. Kljub temu pa seveda nekaj malo umetniške svobode ima, kajti božanska komedija je na koncu koncev vseeno literarno delo, ni filozofski traktat ali teološka razprava. To je seveda baza, ki je vkomponirana v delo, vendar pa kljub temu rekli smo, da je božanska komedija ep. Ep pomeni, da gre pravzaprav za zgodbo, za pripovedovanje zgodbe. In skozi po eni strani Dantejevo zgodbo, torej njegovo potovanje in hkrati skozi zgodbe vseh posameznikov, ki jih on srečuje in ki mu razkrivajo svoje življenjske izkušnje, Dante pravzaprav, Dante kot literarni subjekt, seveda pravzaprav spoznava, narekovajih to ustroj onostranstva.
Še tole moram vprašati, ko ste rekli, Dante pravzaprav lahko sam presodi, ko piše božansko komedijo, kateri grehi so manj težki, kateri pa bolj. In zdaj me seveda zanima, kateri so tisti najtežji.
Če malce pogledava strukturo pekla, najtežji grehi, tisti torej, ki se nahajajo v devetem krogu pekla, so grehi izdajstva, torej tam so izdajalci. Deveti krog pekla je razdeljen na štiri cone. V prvi coni so izdajalci sorodnikov, v drugi so izdajalci domovine, v tretji so izdajalci svojih gostov in v četrti so izdajalci svojih dobrotnikov. Tam se recimo nahaja tudi Juda Iškarjota, ne, ki je izdal Kristusa. Tako da, ja, izdajalce Dante postavi najglobje v paku. No, pa če sva že začela, ne, pri dnu, pa morda potem osmi krog pekla, tam pa so goljufivci. Prej sva že umedila Odiseja, ne, torej Odisej se nahaja v eni izmed kotanj osmega kroga. Torej, goljufivci vseh vrst, ne, gre torej tudi za zvodnike, za zapeljivce, za prilizovalce, za kupovalce cerkvenih služb, za vedeževalce, prevarante vseh vrst, lopove, sejalce sporov, ponarejevalce. Torej, vsi ti grehi se nahajajo v osmem krogu. Če greva malce više, v sedmem krogu imava nasilneže. Tudi ta krog je razdeljen na tri dele. V prvem delu imamo tiste, ki so nasilni do drugega. Ne? Torej, recimo, ubijalci, tirani. V drugem delu imamo tiste, ki so nasilni do sebe.
Samomorilce potem takem.
Samomorilce, ja. In za nas je zanimivo, da je samomorilec pravzaprav kriv hujšega greha kot nekdo, ki umori nekoga drugega. Ne? Zanimivo morda še to, da v tem drugem delu sedmega kroga, poleg samomorilcev, imamo tudi tiste, ki so potratneži, ki so, po domače rečeno, razfrčkali vso premoženje, recimo, ki so ga podedovali. Ne? Torej, ta dva greha, samomorilca in potratneža, Dante umesti v isti del, ne, sedmega kroga. Potem je pa tukaj še tretji krog, se pravi tisti, ki so nasilni do Boga. Tisti, ki preklinjajo, tudi sodomiti, recimo. Ne. Tako da, ja, ta razdelitev seveda odraža srednjeveško mentaliteto. Danes bi verjetno te grehe, če tako rečemo, presojali drugače, morda kaj od tega niti ne bi videli kot greha, ne? Ampak ja, božanska komedija je zanimiva tudi zato, ker pravzaprav preko nje spoznamo, ne, celotno mentaliteto srednjeveške družbe.
Kako že pravijo, preteklost je tuja dežela in tam počnejo vse drugače, kakor ravnamo mi, in božanska komedija je seveda avtocesta, ki vodi v takšno tujo deželo, v oddaljeno preteklost. Zdaj, ker se zlakoma bližava sklepu najnega nocojšnjega pogovora, doktorica Kristina Lazar, moram vprašati še tole. Ne? Božanska komedija je očitno od nas razmeroma oddaljena, pa hkrati seveda vzidena v same temelje naše sodobne kulture. Ne? Je eden izmed tistih pregovornih velikanov, na ramenih katerih pač stojimo danes. Ne? In se sprašujem, kako opredeliti njen pomen za recimo teh 700 let, ki so minila od njenega nastanka do danes, in seveda njen pomen za nas tu in zdaj.
Morda tukaj lahko odgovorimo z večjih vidikov. Ne? En vidik sva že omenila, ne? To je tisti jezikovni. Ne? Dante pač s tem delom nekako je prvi, ki ustoliči, a ne, florentinski jezik kot temelj za knjižni jezik na italijanskem, na Peninskem polotoku. Potem drugi element je seveda izjemnost, a ne, Dantejevih umetniških sposobnosti, torej tudi z vidika metrike izjemno delo, torej uporabljena je verižna rima, ne, izjemna raba retoričnih figur. Božanska komedija je polna prispodob, metafor, seveda tudi alegorija, ne, o katerih sva že veliko govorila, simbolike. Za današnjega bralca, seveda, tako kot ste omenili na začetku, morda lahko zveni za nekoga, ki je še ni nikoli bral, kot neko precej težko delo, obteženo, a ne, z zgodovinskimi in teološkimi detalji, ki jih danes poznamo več prav dobro. Ampak tukaj bralcu lahko pomagajo, oziroma tukaj bralca iz Zagate seveda rešujejo obsežne opombe, a ne, ki jih ima vsaka takšna izdaja. Zakaj pa pravzaprav danes še vedno vzeti v roke božansko komedijo? Morda bi tukaj lahko omenila eno anekdoto, ki je pravzaprav v Italiji precej poznana, verjetno tudi pri nas, marsikdo pozna. Gre za Prima Levija, torej italijanskega juda, ki je v času torej druge svetovne vojne bil deportiran v Auschwitz in je tam seveda preživljal grozote koncentracijskega taborišča. In tam v tistem vsakodnevnem trpljenju, ne, ki je verjetno moralo zgledati precej tudi brezsmiselno, ne, se človek sprašuje, kje je sploh še smisel mojega obstoja in ali sem sploh še človek dejansko v teh okoliščinah. In v nekem trenutku se Primo Levi spomni prav na božansko komedijo in prav na tisti spev o Odiseju, na tiste Odisejeve besede, s katerimi je prepričal svoje sopotnike, da so nadaljevali pot. Pravzaprav ta veličina teh besed na nek način presega, a ne, tisti prostor in tisti čas, v katerem so nastale in so lahko inspiracija tudi za nas danes v povsem drugačnih okoliščinah, kajti tudi mi se verjetno marsikdaj znajdemo v težkih okoliščinah, v katerih ne vemo, kako naprej. Tako da božanska komedija je pravzaprav, če se skoncentriramo predvsem na peku, a ne, za katerega sva rekla, da je najbolj zanimivi del. Ne gre torej samo za grehe in samo za kazni, ne? Gre tudi za izjemno raznolike življenjske usode ljudi, a ne, ki jih Dante sreča na svoji poti. In so izjemno zanimive. In pravzaprav ob vsem tem, ko to beremo, se tudi mi lahko sprašujemo, a ne, v čem je pa smisel mojega življenja. Ne? Čeprav smo morda ateisti in čeprav je danes, so današnja prepričanja v marsikaterem pogledu lahko precej drugačna od tedanjih.
Sej prav zato menda gre pri vsej resnično veliki književnosti, ne? Da nas sooči s tem, da se pogledamo v ogledalo in se vprašamo, kdo sem, kaj počnem, ali je tako, kakor živim prav, in božanska komedija je delo tega kalibra, ki nam pač lahko vzame mero. Doktorica Kristina Lazar, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala lepa za povabilo.
Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekliva. Zvočno pa jo je oblikoval Robi Markoč. Kulturni fokus.